Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745 dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Realiti kehendak pengundi kini sudah berubah, bukan lagi berkisar soal parti. Mahkamah Tinggi tolak saman pemula, 10 waris terkesan selepas ambilan vaksin COVID-19. Mulut Bella disumbat kain, saksi takut dengan Siti Bainul. Keputusan rasmi pemilihan PKR 2022 akan diumumkan pada 25 dan 26 Jun depan ketika berlangsungnya Kongres Nasional PKR 2022. Menurut kenyataan pengerusi jawatankuasa pemilihan JPP PKR, Dr. Zaliha Mustafa, dengan keputusan yang diumumkan pada Kongres itu nanti adalah muktamad. Bermula semalam, keputusan tidak rasmi di peringkat cabang dipamerkan di laman sesawang pemilihan keadilan 2020 seperti yang dijadualkan. Katanya, keputusan itu masih tertakluk aduan dan bantahan yang sudah diterima dan masih dalam proses siasatan oleh panel aduan JPP. Kongres Sayap PKR, Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita PKR dijadualkan berlangsung pada 25 Jun, sementara sehari selepas itu adalah Kongres Nasional. Berdasarkan keputusan tidak rasmi, bekas ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menang jawatan Timbalan Presiden PKR, menewaskan Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Rafizi yang menguasai keseluruhan undian di semua negeri kecuali Sabah dan Perlis memperolehi 68,992 undi mengatasi Saifuddin yang memperolehi 50,038 undi. Lembaga Disiplin UMNO digesa menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mana-mana pemimpin parti yang sengaja mencetuskan provokasi dan menggugat kestabilan politik di negeri Melaka. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jasin, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, beliau kesal kemelut yang mula dicetuskan pihak pembangkang itu sepatutnya dipatahkan barisan pimpinan parti. Tetapi sebaliknya, ia didakwa semakin dikeruhkan pemimpin di dalam UMNO.
Itu pun pimpinan yang berhormat Presiden pun telah mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada sebarang kekecohan yang berlaku dalam negeri Melaka. Jadi kita mengambil maklum tentang perkara itu dan kita mohon jika ada selepas ini, ada individu-individu yang masih lagi berdegil, yang masih lagi ingin mengucang-acirkan perpaduan di kalangan ahli-ahli UMNO dalam negeri Melaka, maka kita mohon, kita desak Biro Lembaga Disiplin UMNO untuk mengambil tindakan. Kerana ahli di bawah ni tidak ada masalah. Jadi kita tak nak besok disebabkan beberapa pucuk pimpinan menyebabkan ahli di bawah ni nak buat kerja dalam keadaan yang gusar, terutama menjelang PRU 15 yang tidak lama lagi.
Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dilantik sebagai naib pengerusi Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk tempoh 2022 sehingga 2023 bagi mewakili rantau Pasifik Barat. Keputusan tersebut dicapai sebulat suara dalam mesyuarat Lembaga Eksekutif ke-151 WHO yang berlangsung di Geneva, Switzerland kira-kira jam 10 pagi waktu tempatan pada hari ini. Pelantikan tersebut adalah berdasarkan prinsip giliran atau rantau geografi. Malaysia pada ketika ini merupakan ahli Lembaga Eksekutif WHO dari tahun 2021 sehingga 2024. Khairi mengetuai delegasi Malaysia ke Geneva, Switzerland bagi menghadiri Persidangan Kesihatan Sedunia sesi ke-75 Forum Ekonomi Dunia WEF dan mesyuarat Lembaga Eksekutif ke-151 yang berlangsung pada 22 hingga 30 Mei. Beliau sebelum ini turut dilantik sebagai salah seorang daripada 5 naib presiden Perhimpunan Kesihatan Dunia ke-75 yang berlangsung di Geneva.
Following the principle of rotation, four vice chairs shall be elected from the following regions: the region of the Americas, the Eastern Mediterranean region, the Southeast Asia region, and the Western Pacific region. I understand that further to consultations in the respective regions, nominations for vice chairs of the Executive Board have been made as follows. Mr. Herman Escobar Morales of Colombia, Dr. Kasem Mohamed Buhaibah of Yemen, Mr. Bonifacio Mau Koli dos Reis of Timor-Leste, Mr. Khairi Jamaluddin of Malaysia.
Mahkamah Tinggi menolak saman pemula yang difailkan 10 mangsa dan waris penuntut yang terkesan akibat pengambilan vaksin COVID-19 bagi mendaftarkan award semakan kehakiman yang mereka perolehi daripada Mahkamah Timbang Tara. Dalam keputusannya, Hakim Dato' Amarjit Singh berkata Mahkamah Timbang Tara tiada bidang kuasa untuk mendaftarkan award semakan kehakiman.
Bagaimanapun, hakim mencadangkan pemohon supaya mengemukakan permohonan semakan kehakiman secara terus kepada Mahkamah Tinggi dengan mengikut prosedur yang betul. Semakan kehakiman itu adalah berkaitan tindakan undang-undang yang akan diambil penuntut di Mahkamah Sivil bagi mencabar keputusan kerajaan dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Mereka mendakwa pelaksanaan PIK menyebabkan kematian kesan adverse susulan imunisasi atau AEFI dan diskriminasi terhadap mereka yang menolak suntikan. Dalam prosiding tersebut, penuntut dan waris mereka diwakili Peguam Muhammad Zainuddin Abu Bakar, manakala Peguam Kanan Persekutuan Zurin Elina Muhammad Dom hadir sebagai amicus curiae, sahabat mahkamah. Terdahulu ketika prosiding, Muhammad Zainuddin memberitahu mahkamah ex parte award yang diberikan oleh Mahkamah Timbang Tara bagi membolehkan pihaknya mengemukakan permohonan semakan kehakiman. Pada 25 April lalu, sekumpulan individu mewakili beberapa badan bukan kerajaan NGO berhimpun di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mendaftarkan merit dan semakan kehakiman menuntut hak rakyat yang terkesan akibat vaksin.
Kementerian Kesihatan sudah mengarahkan syarikat pengimport produk mentega kacang jenama Jif menarik balik produk itu kerana dikhuatiri tercemar dengan bakteria Salmonella. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata tindakan itu diambil selepas pihaknya mengambil maklum berkaitan penarikan balik produk mentega jenama berkenaan dari pasaran Amerika Syarikat. Pihak berkuasa dadah dan makanan Amerika Syarikat atau FDA mengarahkan produk mentega kacang berjenama Jif dengan nombor kumpulan antara ditarik balik kerana tercemar dengan bakteria Salmonella melalui semakan KKM ke atas Data Food Safety Information System of Malaysia. Ia mengesahkan produk mentega kacang berjenama Jif berkenaan ada diimport ke negara ini. Bilangan kes baru pada Minggu Epidemiologi atau ME 21/2022 menurun sebanyak 4.2%, iaitu daripada 13,630 kes kepada 13,076 kes pada ME ke-20. Sementara bilangan kes kematian pada minggu ke-21 juga menunjukkan penurunan kepada 34.5%, iaitu daripada 29 kes kepada 19 kes. Dalam satu kenyataan secara mingguan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah, purata kes aktif setiap hari bagi ME 21 adalah 25,360, iaitu terdapat penurunan sebanyak 15.1% berbanding minggu sebelumnya. Turut mencatatkan penurunan adalah kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam bagi setiap 100,000 penduduk yang dilaporkan berkurangan sebanyak 10%. Namun, penggunaan katil ICU meningkat sebanyak 17%. Penggunaan katil bukan kritikal pula tiada perubahan, begitu juga dengan penggunaan katil di pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah atau PKRC mencatatkan tiada perubahan. Purata nilai RT juga menunjukkan penurunan sebanyak 1.1% pada ME 21 berbanding minggu sebelumnya. Dan ini pula menjelang tarikh akhir pemberian vaksin dos pertama COVID-19 bagi kanak-kanak menerusi PIK Kids esok. Sejumlah 1.166 juta atau 32.9% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah lengkap divaksin pada semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 1.714 juta atau 48.3% daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Selepas 31 Mei ini, tiada lagi pemberian vaksin percuma di bawah Pick Kids. Berikutan sambutannya kurang memberangsangkan dari kalangan ibu bapa selain tarikh luput vaksin semakin hampir. Sementara itu, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sebanyak 2.913 juta telah lengkap di vaksin. Manakala lebih 3 juta daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sementara itu, seramai 16.094 juta orang dewasa di negara ini telah menerima suntikan dos penggalak dan sebanyak 10,883 dos harian diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin di bawah PICK kepada 70.908 juta. Tahap kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pengurusan sisa pepejal di negara ini masih rendah. Malah menurut pengurusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Datuk Rizalman Datuk Mokhtar, dianggarkan lebih 38,000 tan sisa domestik dan 17,000 tan sisa makanan dihasilkan rakyat Malaysia setiap hari pada ketika ini.
Long way to go sebenarnya. Banyak lagi perkara yang kita perlu buat dan kita tidak boleh berputus asa, dan kita yakin bila tiba masa dan ketikanya rakyat akan sedar keperluan untuk bersama-sama dengan pihak SW Corp, bersama-sama dengan kerajaan dari segi menguruskan sisa pepejal ini.
Lebih menyedihkan, jumlah tersebut akan meningkat sehingga 20% setiap kali menjelang musim perayaan. Masalah itu katanya akan dihadapi setiap tahun yang memerlukan perubahan sikap dalam memastikan pengurusan sisa pepejal yang lebih berkesan. Beliau ditemui pada majlis sambutan Hari Raya SW Corp di Cyberjaya pada Isnin. SW Corp jelasnya sedang meneliti kaedah dan teknologi terbaru pengurusan sisa pepejal yang dilihat mempunyai keupayaan yang bersesuaian selain berpotensi mampu mengurangkan tanggungan kos yang sedia ada. Ketika ini, lebih RM2 bilion dibelanjakan setiap tahun untuk menguruskan sisa pepejal di negara ini.
Polis menahan penganjur bagi Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang menghidangkan tarian separuh bogel oleh beberapa penari dipercayai lelaki berlagak perempuan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, kejadian berlaku pada 27 Mei lalu di Central Walk ICT Shah Alam. Selain itu, penganjur juga membakar mercun sehingga menjejaskan kawasan kediaman. Tangkapan yang dibuat pada 29 Mei itu susulan laporan pengadu yang bimbang imej ICT akan terjejas sebagai tarikan pelancong. Menurut Muhammad Iqbal, penganjur juga dikatakan telah membakar bunga api sehingga menjejaskan beberapa kediaman. Dan difahamkan kawasan itu disewa dengan bayaran RM4,000 bagi penganjuran majlis tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Akta Bahan Letupan. Siasatan turut dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Penganjur yang dikenali sebagai Cik Lala direman sehingga 31 Mei untuk siasatan lanjut. Assalamualaikum. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Mulut Bella disumbat dengan kain, saksi takut dengan Siti Bainun. Tabung haji terus catat rekod tertinggi, jumlah deposit RM88 bilion. Dan 80% mabuk selepas keluar pusat hiburan, ikuti laporan khas Faris Azman. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa mulut remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella disumbat dengan kain. Saksi pendakwaan Yasmin Naha Mahmud bagaimanapun berkata dia tidak menceritakan kepada polis mengenai insiden tersebut ketika siasatan kerana takut dimarahi pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali.
Yasmin yang juga penghuni rumah kebajikan itu berkata demikian ketika disoal timbalan pendakwa raya Zaida Zakaria berhubung perkara tersebut. Jelas saksi itu lagi, ketika itu juga dia tidak mempercayai mana-mana pihak pun. Selain tidak menceritakan kejadian, Yasmin menambah dia tidak menunjukkan kain itu kepada polis. Berikutan ia sudah dibuang kerana berbau. Bagaimanapun, Yasmin tidak bersetuju dengan cadangan peguam Nur Aminah Tul Mardiah Mat Nur bahawa kejadian mengikat dan tidak mahu memberi air kepada Bella dilakukan olehnya. Saksi itu turut tidak bersetuju dengan cadangan peguam bahawa kenyataannya direka bertujuan untuk memastikan Siti Bainun dipenjarakan. Siti Bainun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya remaja perempuan itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan di hadapan Hakim Izra Lizam Sanusi bersambung pada Selasa.
Rehman, anak lelaki bekas diplomat yang didakwa menanam ganja di janda baik Bentong yang tamat pada Isnin dilanjutkan 5 hari. Menurut Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar, polis berjaya memperolehi Rehman kali kedua bermula Selasa hingga 4 Jun ini. Pada Selasa lepas, Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof mengesahkan penahanan seorang bekas diplomat berstatus Datuk pada 21 Mei lepas kerana disyaki menanam ganja di sebuah kampung di Janda Baik. Pada serbuan itu, polis menemui 102 pokok disyaki ganja yang dikatakan rampasan ganja terbesar dalam negara setakat ini. Penahanan bekas diplomat berusia 78 tahun itu seterusnya membawa kepada penahanan anak lelakinya berusia 53 tahun pada Isnin lepas di Shah Alam, Selangor. Bagaimanapun, bekas diplomat itu dibebaskan pada Sabtu lepas selepas polis gagal memperolehi reman kali kedua daripada Mahkamah Magistret Bentong. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952. Realiti kehendak pengundi kini sudah berubah dan ia bukan lagi berkisar kepada Parti Keadilan Rakyat atau Pakatan Harapan yang dilihat lebih bersih berbanding Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Sebaliknya, calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata pemimpin dan parti dalam PKR perlu lebih cerdik dan cekap sebagai pentadbir serta bakal menteri. Menurutnya, sejak dari awal beliau kerap menyatakan sekiranya PKR ingin terus mempengaruhi perubahan politik negara, parti perlu sentiasa yakin dengan kebijaksanaan rakyat.
Degasnya, sekiranya PKR masih gagal meyakinkan rakyat kali ini, maknanya usaha parti masih timpang dan belum cukup baik. Bukannya rakyat yang tidak cerdik. Tambah beliau, rakyat kini tidak hanya mahukan pemimpin PKR faham masalah mereka secara mendalam dan mengutarakan penyelesaian. Tetapi rakyat juga mahu melihat barisan bakal menteri yang diyakini mampu melaksanakan penyelesaian itu. Dalam pada itu, Rafizi memberitahu beliau akan melakukan pertemuan dengan Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim pada kadar segera untuk mempersiapkan parti menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Menurutnya, PKR akan kembali kuat apabila keseluruhan anggota dari akar umbi ke Presiden bergerak dengan satu strategi dan melaksanakan tugasan dengan berkesan. Dalam kenyataan sama, bekas ahli Parlimen Pandan itu merakamkan ucapan terima kasih dan rasa terhutang budi kepada semua anggota parti yang telah melaksanakan tanggungjawab memilih barisan pimpinan kanan bagi sesi 2022-2025.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa peguam bela utama bagi perbicaraan Wan Malaysia Development Berhad atau Wan MDB, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, mengalami demam dan sakit tekak. Justru itu, prosiding perbicaraan yang dijadualkan hari ini terpaksa ditangguhkan. Semasa awal prosiding, Peguam Rahmat Hazlan yang mewakili Datuk Seri Najib Razak berkata, beliau menerima panggilan telefon daripada Muhammad Syafiee yang memaklumkan tidak dapat hadir pada pendengaran hari ini.
Menjelaskan keadaan kesihatan Muhammad Syafiee, Rahmat berkata suaranya kedengaran seperti pelakon Hollywood mendiang Sean Connery. Hakim Muhammad Zaini Mazlan bagaimanapun berkata contoh yang diberikan itu bukan satu tindakan yang baik memandangkan pelakon berkenaan sudah meninggal dunia. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak membantah terhadap penangguhan berkenaan. Mahkamah kemudiannya menetapkan Jumaat ini bagi mendengar permohonan pihak pendakwaan untuk memanggil tertuduh bersama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan MDB, Arukanda Kandasamy, supaya memberi keterangan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah turut menetapkan perbicaraan utama disambung semula pada 21, 25 dan 28 Oktober. Sebelum ini, pihak pendakwaan memohon memanggil Arukanda untuk bertindak sebagai saksi terhadap Najib. Beliau didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib, civil atau jenayah berkaitan 1MDB.
Kemalangan jalan raya selalunya berpunca dari kecuaian manusia atau kegagalan fungsi sesuatu kenderaan. Bagaimanapun, tidak semua manusia cuai. Sebaliknya, ada yang memilih untuk jadi cuai dengan meletakkan diri di bawah pengaruh alkohol ketika memandu. Di Kuala Lumpur sahaja, 70 hingga 80% kes memandu di bawah pengaruh alkohol direkodkan selepas aktiviti pusat hiburan kembali beroperasi. Kita ikuti laporan isu pemandu mabuk. Siapa yang salah? Disediakan Faris Azman.
Kami mengikuti op mabuk dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur baru-baru ini. Beberapa lokasi dikenal pasti, sekatan jalan raya diadakan bagi mengesan pemandu yang memandu melebihi paras alkohol yang dibenarkan. Jam 12.30 malam, sudah ada beberapa pemandu ditahan apabila diperiksa had alkohol mereka. Ada yang merekodkan 280 miligram, iaitu melebihi had sepatutnya 50 miligram. Alasannya pula sangat mudah, minum hanya untuk berhibur dan mereka masih mampu memandu kenderaan kerana tidak mabuk.
5 botol lah, lebih kurang. 2 set lah.
So, mandu, you, kenapa you memandu juga?
Sorry, abang. Sorry.
Kenapa you memandu juga kalau you rasa you still mabuk?
Saya boleh consider lah. Saya ingat saya... memang sorry lah.
Tapi you boleh kawal kereta?
Saya rasa saya lah. Boleh. Sebab kadang kita minum, kita tahu kita kadang tak boleh bawa kereta. Macam tu.
Tapi kali ni you rasa you boleh bawa kereta lah?
Ya. Yeah. Saya still stable, saya rasa. Still stable. Memang minta maaf.
Tapi ni you minum entertainment lah?
Ya, yeah, sure. Memang entertainment.
Hanya dalam tempoh 48 jam, 23 pemandu berjaya ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. 8 sekatan jalan raya dibuat pada malam 20 dan 21 Mei lalu.
Jadi janganlah pokok kereta saya kat sini.
Nama lawan amau. Lalu. Nama lalu. Hang.
Setiap setengah jam ada sahaja pemandu yang akan diminta untuk menjalani ujian alkohol. Jika mereka melebihi had ditetapkan, anggota trafik yang bertugas akan memandu kenderaan mereka ke Balai Polis Trafik Tun HST untuk tindakan lanjut. Di situ, pemandu diminta menjalani ujian pernafasan bagi mengesan kandungan alkohol menggunakan alat Evidential Breath Analyzer, EBA. Jika melepasi 50 mg, pemandu akan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 45A Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM30,000, penjara sehingga 2 tahun serta hilang kelayakan lesen selama 2 tahun. Meskipun tindakan lebih berat, namun isu pemandu mabuk ini seolah-olah tiada penghujungnya.
Ya, dia orang tahu bawah-bawah ke atas lebih dari 50 mg itu di bawah di bawah pengaruh alkohol. Tapi dia orang, alasan dia orang tu dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu kebanyakannya dia orang tu dia tak tahu dia orang kata dia orang kata ada orang minum sikit. Itu alasan dia orang. Tapi kita dah tahu. Tapi penyebaran daripada media masa memang dah tahu. Lebih dari 50 mg daripada dulu dia orang dah tahu. Tapi dia orang buat tak tahulah, kebanyakan buat tak tahulah.
Di mana kelompongan dalam menangani isu ini? Pihak berkuasa sudah menjalankan tanggungjawab. Namun masih ramai tidak endah akan undang-undang yang dikuatkuasakan. Ikuti laporan kedua esok bagaimana anggota JSPT Kuala Lumpur terus menjalankan sekatan jalan raya dalam memastikan nyawa pengguna jalan raya selamat. Laporan Faris Azman, Ashrawani.
Lembaga Tabung Haji TH terus mencatatkan rekod tertinggi dengan jumlah deposit mencecah RM88 bilion setakat Mei 2022, mencerminkan keyakinan umat Islam yang semakin kuat terhadap institusi pengurusan haji negara. Jumlah deposit TH meningkat hampir 16% kepada RM8 bilion daripada RM75.92 bilion yang direkodkan pada 31 Disember 2020.
Menerusi pelan transformasi strategi Hijrah 24, TH menyasarkan jumlah deposit sebanyak RM100 bilion. Pemangku Pengarah Eksekutif Operasi Muhammad Amin Abdul Wahab berkata, peningkatan itu sesuatu yang agak ketara apabila deposit bersih bulanan juga mencecah lebih RM1 bilion. Untuk rekod, TH telah mencatatkan deposit bersih sebanyak RM1.1 bilion bagi April 2022. Antara deposit bersih bulanan tertinggi setakat ini menggambarkan keyakinan orang Islam di Malaysia terhadap TH. TH mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.10% bagi 2021 yang memberi manfaat kepada lebih 8.4 juta pendepositnya, melibatkan jumlah agihan RM2.46 bilion berbanding RM2.24 bilion yang diagihkan pada 2020, peningkatan sebanyak RM219 juta. Beliau berkata TH sentiasa komited untuk menambah baik perkhidmatan dalam usaha menggalakkan seluruh umat Islam di Malaysia agar mempunyai akaun TH. Setakat ini, kira-kira 55% umat Islam di Malaysia masih belum mempunyai akaun TH, katanya. Jumlah pendeposit TH hari ini kira-kira 8.5 juta manakala jumlah orang Islam di Malaysia mengikut peranggaan 2020 adalah lebih kurang 18.9 juta. Kira-kira 45% rakyat Malaysia beragama Islam adalah pendeposit TH. Katanya TH ditubuhkan untuk membantu dan menguruskan umat Islam di Malaysia mengerjakan haji yang merupakan antara tuntutan dalam rukun Islam. Maka penting untuk semua orang Islam Malaysia membuka akaun serta mendaftar haji bagi mereka yang mampu. Kota iaitu giliran haji pula ditentukan oleh pihak lain. Muhammad Amin berkata deposit daripada simpanan akan dilaporkan untuk memperoleh keuntungan yang kemudiannya akan dizakatkan. Pada 2021, TH telah menyerahkan zakat berjumlah RM106 juta untuk golongan asnaf di seluruh negara. Sekiranya 55% orang Islam Malaysia yang belum mempunyai akaun TH ini membuka akaun, saiz deposit akan lebih berkembang dan lebih banyak keuntungan boleh dijana untuk membantu lebih ramai asnaf di seluruh negara.
Ramai 84 petugas haji kumpulan kedua berlepas ke Tanah Suci hari ini bagi melaksanakan persediaan operasi haji tahun 2022. Menurut Pengarah Eksekutif Haji, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, kumpulan tersebut terdiri daripada sektor kebajikan dan kesihatan akan ditugaskan di Madinah.
Jumlah petugas sebelum ini hampir 650 orang dan pada tahun ini dikurangkan sehingga ke 340 orang sahaja. Walaubagaimanapun kita mendapati bahawa jumlah ini boleh lagi kita melaksanakan pelbagai tanggungjawab kita terhadap para jemaah haji kita. InsyaAllah kita telah pun membuat perancangan-perancangan yang tertentu, di antaranya juga ialah membawa lebih ramai petugas-petugas yang berpengalaman dan petugas-petugas yang boleh untuk bertugas di mana-mana sektor, termasuklah boleh bertugas di Mekah, boleh bertugas di Madinah, Jeddah dan sebagainya. Dengan itu ada situ multitasking dan flexibility untuk kita menggerakkan petugas-petugas kita mengikut kepada keperluan-keperluan semasa, insya-Allah.
Dalam pada itu, tambah Syed Saleh, dua lagi kumpulan petugas haji TH akan berlepas pada 2 dan 5 Jun depan. Manakala sebahagian lagi akan mengikut penerbangan bersama Jemaah Haji Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melepaskan kumpulan kedua petugas haji TH di Hotel Mövenpick and Convention Center Sepang pada Isnin.
Dalam pada itu mengulas mengenai cabaran baru yang bakal ditempuh petugas tabung haji, jelas Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, segala persiapan telah dibuat termasuk jika SOP tertentu dikenakan kerajaan Arab Saudi.
Ya, sudah tentunya satu ialah apabila sudah dua tahun tidak beroperasi, pelbagai situasi-situasi baru akan kita hadapi, bukan saja oleh operasi haji yang dikendalikan oleh tabung haji, begitu juga dengan pergerakan ataupun perundangan dan peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi untuk musim haji kali ini. Jadi mereka harus bersedia, dan ditambah pula dengan SOP-SOP yang berkaitan dengan COVID ini, juga akan mereka hadapi pelbagai cabaran-cabaran baru berbanding dengan cabaran sebelum ini.
Bilangan jemaah haji Malaysia masih kekal 14,306 orang setakat ini. Demikian jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad. Malaysia masih menantikan keputusan Kerajaan Arab Saudi berhubung rayuan tambahan kuota 5,000 jemaah yang dipohon sebelum ini. Rayuan permohonan tambahan untuk musim haji berjumlah 50,000 jemaah bagaimanapun terpulang kepada kebijaksanaan tabung haji dalam menentukan jemaah yang akan ditawarkan peluang tersebut sekiranya diluluskan. 16 Mei lalu, Idris antara lain memaklumkan bahawa kerajaan Malaysia memohon sebanyak 5,000 tambahan kuota jemaah haji bagi musim ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menganjurkan majlis makan tengah hari bagi meraihkan 15 pimpinan media Indonesia di Pejabat Perdana Menteri di sini. Semua pimpinan media berkenaan tiba di Malaysia Sabtu lepas bagi menghadiri sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 yang berlangsung di Melaka semalam. Delegasi itu termasuk Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia Ismawi, Indonesia Asro Kamal Rokan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau SDPARI, Ketua Pemberitaan Agensi Berita Antara Ahmad Munir, Ketua Editor Kumparan.com Arifin Ashdad dan Ketua Editor Jakarta Post M. Taufik Ur Rahman. Majlis makan tengah hari itu turut dihadiri 10 ahli jawatankuasa Ismawi Malaysia, antaranya Presiden Datuk Mokhtar Hussein, Naib Presiden Ashwar Ismail dan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Roslan Arifin. Sementara itu, Mokhtar ketika menyampaikan ucapan aluan berkata hubungan akrab antara pengamal media dari Malaysia dan Indonesia dapat mempertingkatkan perkongsian berita serta memahami budaya dan bahasa kedua-dua negara. Pasro pula menyifatkan jemputan majlis makan tengah hari itu sebagai suatu penghormatan luar biasa dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Berkongsi perbualannya bersama Ismail Sabri, Asro berkata beliau memuji konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail Sabri kerana konsep itu dapat menjadi asas kepada pembangunan bangsa berteraskan kekeluargaan. Sekembali nanti, polis buru siapa tembak Sidu Muswala. Polis India sedang giat menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian tembakan melibatkan penyanyi rap popular negara itu pada malam Ahad. Sidu Muswala, 28 tahun, ditembak ketika sedang memandu di Bandar Mansa, daerah Punjab. Bagaimanapun, Muswala tidak sempat diselamatkan dan meninggal dunia ketika bergegas ke hospital. Berdasarkan siasatan awal polis, kejadian itu dipercayai berpunca dari kegiatan gangsterism. Muswala terkenal dengan karya rap yang menggabungkan muzik hip-hop, rap dan juga lagu rakyat. Namanya melonjak sejak tahun 2017 apabila salah satu lagunya menjadi hit di India. ...14 mayat ditemukan di lokasi nahas pesawat penumpang milik Tara Air di kawasan berbukit terpencil di daerah Mastan, Nepal, memetik pihak berkuasa penerbangan awam negara itu pada Isnin. Bagaimanapun, identiti mangsa terkorban tidak didedahkan. Pesawat malang Twin Otter terbabit membawa 19 penumpang dan 3 anak kapal. Pihak kawalan trafik udara melaporkan terputus hubungan dengan pesawat berkenaan beberapa minit sejurus berlepas dari bandar Pokhara, Nepal pada pagi Ahad. Pesawat dikatakan sedang dalam perjalanan menuju ke bandar pergunungan Jom Som di daerah Mustang. Usaha pencarian oleh tentera Nepal masih diteruskan meskipun berdepan keadaan cuaca buruk, kata Ketua Pegawai Daerah Mustang Netra, Prasad Sharma. Pasukan penyelamat dengan 11 anggota berada di lokasi nahas untuk mencari mayat mangsa dan disebabkan keadaan cuaca buruk, tiada pasukan lain dapat terbang ke lokasi nahas. Jangan lupa dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, hilangnya 500,000 pakar, semakin ramai rakyat Malaysia berkemahiran tinggi memilih untuk bekerja di luar negara. Sekian segmen Sinar Awani untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.